Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Berdin, Maite.
Euskarazko komiki gintzak esango dugu. Azken urteotan bizi duen loraldiaren adibide izan liteke gaur eta bihar Hernani, ezta?
Bai, Maite, hemen da Hernani komik jaialdia. Hernani euskarazko komiki gintzaren erreferente ari da bihurtzen. Euskara hutsez egindako komiki gintzaren erreferente. Hernaniko atsegindegin komiki postuak eta aurkezpenak gaur eta bihar. Hernanira arrimatzeko gonbitea egina digu Xabiroi aldizkariko Dani Fanok.
Hor sekulako egitarau interesgarria prestatu dugu, egile askoren presentziarekin, komikia, batez ere komikia euskeraz jorratzen duten argitaletxe guztiak ez, baino ia denak han bertaratuko dira, eta oso egitarau zabal eta erakargarekin. Eta aurtengo mendua gainera, Asis Kurmeneta izango da.
Kontxo.
Eta Josep Camino saria emango zaio.
Aha, vale. Asis Kurmenetari beraz omenaldia Hernaniko komiki azokan, Hernani komik.
Eta bere originalen erakusketa eder bat egongo da Biteriko kulturetxean.
Lan zaila jarriko izut, nola definitu modu erras batean Asis Kurmeneta? Gauza asko salitezke berari buruz, baina ze ekarri dio euskal komiki gintzari Urmenetak?
Gauza asko, da provokatzaile bat, kitzikatzaile bat. Eta badakizute, azkeneko urtetan bere obsesio edo bere lanaren nekorik handiena jarri du memoria historikoaren berreskuratzean eta batez ere beste ikuspiki bat emateko lan hortan. Asisko freskotasuna bere eta efikazia da narratzaile benetan sekulako espresibidadea daukan marrazkilari bat eta ezinbesteko egile bat. Asko ekarri dugu.
Bihar, eguardian jasoko du Hernani nomenaldia Asisko Urmenetak. Entzun duzu beraz, gaur eta bihar, Hernani komikizaleen topaleku. Hernaniko komiki topaketara agertuko da gaur Bernardo Atxaga eta bera eta Pello Barela jardungo dira Mo izeneko lanaz. Gogan izan guzue, behi euskaldun baten memoriak komiki bihurtu zuten biek. Ba, Atxaga bera gaur goizean komunikabideen agerrean agertu da Atxaga, bere lan mitiko bat erreferentziazkoa berriro argitaratu dutelako. Etiopia zari gara, aspaldi zegoen agortuta Etiopia, eta berriro plazaratu du Ereinek euskal poesian ikur den liburua. Atxagak liburua lehen aldiz plazaratu zuen garai ekarri du gogora, 1978an argitaratu zuen liburua Atxagak, bueno, zuen esan dut, baina zehatzago esan beharko nuke, plazaratu argitaratu zuten.
Liburu hau Frantzia atea izan baliz, edo Malagan atea izan baliz, bai, ateako zan eta kitxo. Baina hemen, nola bai zen, ba, Euskal Herria, ba, zain hori esan, alako elkarte bat, ja, herri bat baino gehiago, elkarte bat. Eta hor duen, elkarte hortan geunden, bai pintoriak, bai musikariak, teorikoak, zain hori esan, irakasliak.
Etiopia liburuaren berrargitalpenean Anarik parte hartu eta liburuaren kontrazala egindu. Azpidik entzuten ari garen Jan Sibelius, kompositore finlandiarraren bosgarren sinfonia gaur Euskadiko Orkestrak Donostiako kursalen eskainiko du. Jose Ignacio Usabiaga orkestrako zuzendari teknikoa da.
Sibeliusen sinfonia ederrenetako bat, bosgarren sinfonia oso ezagunari eta azkeneko mugimendu oso ezagun horrekin, oso melodiaz betetako sinfonia, bere garaian, 20. mende hasieran Sibelius, bueno, bizka kontrakorrente bat zijoan Rachmaninoffekin batera, eta ez zijoan bat garaietako abanguardeekin, Schoenberg edo Stravinsky eta horietako ekin, ez egon modan, baino izan zen beste moda bat, eta bere moduan ere puskatu zituen modeloak, eta sinfonia hau eredua da.
Euskadiko Orkestraen abonu denboraldiko hirugarren programako pieza da, Sibelius eta Robert Schumann egitarauan, gaur Donostian, eta atorren astean gainontzeko Ego Euskal Herriko hiriburuetan. Eta klasikoan gaur itzordu interesgarria Iruñeko Baluarten, munduko piano jotzaile handietako bat, Marta Argerich. Argentinarra, Marta Argerich, Argentinarra gaur Baluarteko publikoaren aurrean. Kartelegian gaurtik gladiadoreak, zehatzago esan da, orain dela 24 urte egin zuten Gladiator ospetsuaren segida dator orain. Orduan bezala Ridley Scottek zuzendua erromataren historiak edo zehatzago esan da erromataren arteko borrokak ikusiko ditugu. Eta kartelegira ez aztu gaur iritsiko zaizuela azken erromantikoak filma. Chani Rodríguezek idatzitako novela arrakastatsua zinerako egokitu du David Pérez Sañudo zine zuzendariak. Novela gazteleraz idatzita dago, baina euskaraz filmatu dute. Filmeko protagonista Irune da, emakumezko bakartia, haren bizimodu arruntak aldaketa izango du, Iruneren papera jokatu du Miren Gaztañagak.
Gogoz hartu dut, itzelezko gogoz hartu dut, azkenean netzako prozesu kreatiboak die apasionatzen hauten zerbait eta olako aukera izatia hasiratikan implikatuta egotea ba modu intenso batean olako proiektu audiovisual batean benetan desio nuen zerbait izan.
Azken erromantikoa filmaren gain nagusia bakardadea da eta istorioa iluna da baina baditu arnazguneak hori esan zion Iñaki Guridiri hemen faktorian Chani Rodríguez idazleak.
Iluna da pelikula baina nik aipatu nahi dut baduela ere sekuentzia batzuk oso ez dakit rock and rolleroak direnak oso argiak eta divertigarriak ere bai izango nuke inkluso, eh?
Zinemaldian txalo zaparra da, entzun zuen azken erromantikoak filmaren proiektzioak, proiektzioa amaitu zenean. Txalo zaparra da gaur seguru jasoko duena, beken ariko den Brian Adams, izango da, rock musikaria, Brian Adams, gaur beken, 40 urte daramatza Adamsek musika munduan, eta berriro dator bekera, 2005ko otsailean izan zen, eta bere izan zen, beken egindako lehendabiziko kontzertu haundia. Txalo zaparra da segurazki Brian Adamsentzat, eta zuen txalo zaparra da espero dugu guk iruretan, saio amaitzen dugunean. Bueno, txaloak merezi ditugula uste baduzu egintzat.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Manu Etxezortu.
Gaur hasteko musika berezi berezi bat oso oso ezaguna den kantu baten izpiritua topatuko duzue musika honen atzean. Ea tankera hartzen diozuen. Esango banizue mocedadesen eres tu? Ea topatzen duzuen hemen. Babai, doinu honen atzean mocedades taldearen eres tu kanta ezagunaren espiritua dagoela esan liteke. Kontua da Moxal artistak, alegia Anot Mintegiak, Mocedades taldeari buruzko dokumentalaren soinu banda egin zuela. Eta soinu banda horretarako egindako lanarekin zerikusia du Moxalen Soundtrack 0 bat izeneko albumak. Dokumentalerako sortu zuen soinu bandak izaera autonomo hartu du orain. Moxal artistak Bizkaiko soinuak eta paisaia naturalak uztartu ditu bere proiektuan. Musikaz aparte, artistak bere inguruko paisaia naturalen irudiak jaso dituelako, esate baterako Urdaibaiko parajeetako irudiak. Moxal. Zinebi heldu da azken txanpara, gaur izango du bere itxiera gala Bilboko Arriaga antzokian Zinebik. Zinebik fin labur zein dokumentalak, mainguruak, ohorezko sariak eta abar izan ditu aste honetan guztian eta gaurkoa garaiak ebazteko erabakitzeko eguna izan da. Laburretan The Egregores Theorik jaso du sari nagusia eta lehen lan diren luzen metraietan Una Sombra Oscilantek jasoko du garaikorra. Iker Zabala, Bilbo, konta eguzu.
Andrea Gatopaulosen De Gregorer Theory film italiarra zientzia fikzio distopikoaren alorrean sartuko genuke. Bere alako heriotza sortzen duten hitz pozoinduen epidemia dago erdigunean. Heldulekuak ugariak dira, izan ere zuribeltzezko marrazki tetrikoak dira pelikularen bidea. Ez da animazioa, marrazki hauek estatikoak direlako, eta bestalde, marrazkien sorreran inteligentzia artifizial bat dago tartean. Epaimaiak hau balore bezala jaso du, adimen artifiziala artearen zerbitzura baliatu baita. Olatz Gamboa antzeslea, epaimaikide izan da.
Oso klaru geneukan horreri emanei geniola zehozer, ez, potentia. Inteligentzia artifizialari buruz bebai hitz egiten da, ez, nola sartzen den hor barrutik, kortuaren barrutik, bakardadea, nola distopia bat, nola arte alde batera geratzen den, eta beste gauza ezberdin sartzen den erditik, ez, orduan ez dakit interesgarria iruditu zitzaigun.
Sei euskal labur egon dira saio ofizialean eta hauen artean euskal sari onena jaso duena izan da Aitzol Saratxagaren Eiza, Ipuin zahar baten egokitzapena, apaiz baten desagerketa abia puntuan duena.
Euskaraz egindako labur metraia, narratiba potentia, interpretazioak bebai oso onak, oso irmoak, senduak, eta bebai aipatu nahi dut horien nola egiten duen euskal mitologiari erreferentzia batez, Ipuin baten ideia hartu eta nola bere historioa plasmatu dauen.
Eta estatuko labur honenaren pasartean ere bada euskal partaidetza, Alex Reynoldsen Horizontal pelikula izan baita garailea. Zaintzarrolak alderantzikatu egin dira bertan, neska gazte batek lurrean etzanda dagoen aita zaindu beharko du bere aur izatasuna mantentzen duen bitartean. Zinebiren beste sai ofiziala Zinebi First Film luzemetraien lehen lanena da, bertan Txileko Celeste Rojasen Una sombra oscilante dokumentala izan da garailea. Ziur asko pelikula guztien artean eksperimentalena aukeratu du epaimeiak. Paula Gomez sail honetako idazkaria da.
Erretratu intimo bat eta bidaia pertsonal bat, komposizio magistral bat sortzen duena, herrialde baten historia nahasia arretaz eraikiz. Argazkigintza eta material filmikoa asmamenez eta fintasuna ez erabiltzeagatik, eta soinu paisaia oniriko bat asmatzeagatik, Thief Cinebi First Film sari nagusia, Celeste Rojas Mujikaren Una sombra oscilante lanari ematea.
Etorkizuneko proposamenak ere badira jaialdiaren ardatz, Zinebi Networkin EITB saria ala Marina Palazioren I hasi segiran las cosas proiektuak lortu du, Garisa Filmsen pelikula izango denak.
Arratsaldean Bilboko Arriaga antzokian, Zinebiren itxiera gala, Maria Goiri Zelaia eta Ane Pikazak zuzendutako ekitaldia, eta bertan jasoko du Orezko Mikel Disaria, Jose Luis Alkain argazki zuzendariak. Izen propio bat, Magi Barber artista nafarrak Harria eta Polsa instalazioa orkestu du San Telmo Museoan. Museoak berak garatzen duen museo bikoitza programari esker sortutako instalazioa da Barberrek aurkeztu duena. Museoak eta arkeologiak duten harreman aztertu du artistak azken urte honetan eta piezen desplazamendua oinarri hartuta film bat eta pantalla bat sortu ditu. San Telmoko Elizarako espreski egindako instalazioa da eta bertan izango da ikusgai datorren urte osoan. Bailu konta guzu.
Museo Bikoitza programaren 6. edizioan Magi Barber artistak Harria eta Poltsa instalazioa sortu du. Urtebeteko epean burutu duen sorkuntza da. Lehenengo 6 hilabetetan San Telmo Museoa ezagutu eta arkeologiarekin duen harremana landu zuen. Bertan dauden pieza arkeologikoen desplazamentua izan zen ikertu zuen Harietako bat Magi Barber.
Pentsarazi egin zidan, ba nola museo orok suposatzen duela piezen, objektuen desplazamendua, ez? Horren inguruan hasi nintzen ikertzen, ez?
Elementu arkeologikoen argazki ugari gordetzen ditu museoak eta baita kalko arkeologikoak ere, eta hauekin hasi zen filma osatzen.
Kalko hoiek oso interesgarriak iruditu zitzaizkidan, ze kalkoetan ez da objektuaren desplazamendua gauzatzen, baizik eta kalkoa egiten da kopia bat egiteko moduan, ez? Horren arira pentsatu nuen, eta zer da irudi bat egitea hori ez bada, ez?
Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoekin aritu da lanean San Adriango aztarnategian eta filmatutako irudiak ere ikusi daitezke instalazioan.
Filmean badaude elementu desberdinak, badaude nik egindako irudiak. Udara honetan joan nintzen Arantzadi Zientzia Elkartearekin San Adriango tunelera rodaje bat egitera. Eta filmean prozesu hori lantzen da eta beste material batzuekin ere uztartzen da.
Pelikula eginda, desplazamentuaren kontzeptuarekin lanean, euskarri baten beharra izan zuen eta pantalla mugikor batekin osatu du instalazioa. San Telmo Museoko Elizan egongo da ikusgai urte osoan zehar. Harria eta Poltsa instalazioa San Telmo Museoaren bilduman geratuko da.
Arteaz beste aipamen bat ere bai, Gasteizko Artium Museoak Joel Tuerlink, artista belgikarrari, eskainitako atzera begirakoa aurkeztu du gaur. Joel Tuerlink, artista honi, Estatu Espainiaren egindako lehendabiziko atzera begirakoa da, eta Bruselako Kanal Centre Pompidou museorekin batera, elkarlanean antolatu derakosketa Gasteizko Artiumek. Sartu da Gipuzkoako bertsolari txapelketa, hiru final aurreko Oiartzunen igandean lehendabizikoa, bigarrena igandean 8 Zarautzen eta igandean 15 hirugarren final aurrekoa Arrasaten. Finala berriz abenduaren 14an Donostian Ilunben, Beñat Azaldegi Gipuzkoako bertsolari txapelketako sustapen eragile da. Beñat, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bai, Beñat, udaberrian abiatu zenuten bidea azken geltokietara iristen ari da. Azkar pasaltzaizue denbora?
Ba, bai eta ez, era berian, egia da, bueno, amaiera honekin gogotsu gaudela eta gustora gabiltzala, baina egia da, ba, apiriletik aurrekoan lakibekin eta kontatzen nahitu ginen, eta 32 saio egin ditugula.
Kontxo.
Orduan, badira batzuk, eta hoxe, gogotsu bukaerarako eta nostalgiko xamar ere jatzea behira.
Ah, 32 saio, alde batetik imaginatzen dut pozik izango zarela jendeak ondo erantzuten duelako publikoak, baina prestaketa lan handia egin behar izaten da atzetik, ez da ikusten ez den lan handia, ez da Beñat?
Bai, azken zinean saio bakoitzan eta azkenean txapelketa oso aten egituraren antolaketa, ba, lan pixkat badakar eta zuk esan dezun bezala, oso kontentu gaude jendeak erantzun duelako, publikoa bero eta ugari izaten ari garelako, baina bai, lana ez baiti gabe, eta orain ez, irailetik aurrera saioak banan-bana egin ditugu egunean bat, alegia, baina sailkapen faseak saioak bikoiztu egite genituen, alegia, egun berdinean bi saio ere egin izan ditugu, eta horrek, bikoizketa horrek, lan estrapizka bat ere sortzen do. Baina, bueno, politia ere bada, aldi berian.
Bai. Bueno, hemen txaitugu ja final aurrekoak Beñat, hiru final aurreko izango dira. Final aurrekoi begira, ze esango dugu, sarrerak eskuragarri, beti bezala, bertsosarrerak.eu satarian, ez da?
Bai, sarrerak betiko bertsosarrerak.eu plataforman eskuragarri daude, egia esan oso martxonean doaz, hiru final aurrekoetakoak eta baita finalekoak ere, eta, bueno, azteko, erosi nahi duenari, erosi nahi duen horri bultatuko nuke, erostera. Laurdenetan agortutako saio desente izan ditugu, eta ondoren izan ditugu, bueno, eskari batzuk, eta bar, eta, bueno, aforoa bukatzen denean bukatu egiten da. Orduan, joan nahi duen horri, sarrerak erosteko eskari hori egingo nioke, dudari gabe.
Bai, bueno, beraz, sarrerak erostera animatu nahi duzu jendea. Bestela, sarrera erosi nahi ez duenak, edo joateko modurik ez duenak, edo sarrera lortzen ez duenak, beti izango du hemendik aurrera telebistaz jarraitzeko modua, ze final aurrekoak telebistaz ikusiko ditugu ETB lau katean, ez da?
Bai, eta horrekin egia esan oso kontentu gaude. Bertsolaritzaren, bueno, edapenerako eta zabalkunderako oso berri pozgarria baita. Ohikoa denez, ba, bueno, Ilazki Serrano izango da saioaren gidaria, eta John Martin bertsolari aditua izango da, berarekin ba laguntzaile lanetan arituko dena, biek dute esperientzia, eta oso kontentu gaude. Hiru final aurrekoak ETB laun emitituko baititugu, eta finala ETB baten, guztiak zuzenean. Horrez gain, naiz irratiak ere jarraituko du. Saioak zuzenean ematen, final laurdenetan egin zuen moduan.
Hori da. Bueno, orain arteko pasaizoren bat, doinu berriren bat, gauza nabarmentzekoren bat, balda, Beñat?
Ba, gauza desiente pasatu dira jada. Egia esan, ni oso kontentu nago diskursiboki eta bertsogintza aldetik oso paroa eta aberatxa izatea ari delako txapelketa.
Bai.
Oso kontentu nago ere, oso zabal, aukera zabalak daudelako final aurrekoetan, eta finalari begira ere ate dezente ikusten dira irekita. Garbi dago, orain dela 5 urte jada finalista izan zirenak beren lekua defendatzeko intentzioa erakutsi dutela ja da. Final laurdenetan bost saioetatik lau aurrez finalista izan zirenek irabazi dituzte, eta horrek beraien intentzioen berri ere ematen digu. Baina gutxienez bi plaza finalerako libre daude, eta nik uste dut ba, aukera egongo dela, berrikuntza batzuk edo beste batzuk ere tokitxo egiteko. Beraz, alde hortatik, final aurrekoak oso emozioz beteak izango direnaren esperantza daukat.
Bueno, finala, lehen esan dugu, abenduaren 14an izango da, Donostiako Ilunben, txapela nork jantziko duen orduan jakingo dugu. Txapela nagusiaz gain esango dugu beste txapel bat ere banatuko duzuela, 25 urte zazpiko gazteren artean, za?
Bai, bai, aurtengo berrikuntza, bueno, finalari begira egin dugun berrikuntzetako bat da. Aurten bertso eskolekin eta nolabait bertso betaen arrobia sorten duten horiekin elkarlanean ari gara bete-betean txapelketan, eta iruditu izaigun, bueno, sari polita edo erakargarria izan zitekela 25 urte zazpikoentzat, bueno, finalean sari bat izatea. Egia da, eta txapelketaren zailtasuen adierazle ere bada, gaur egun, final aurrekoetan kantatzen duten 18-etatik bi bakarrik dira 25 urte azpikoak. Uhum. Beraz, gaur egun bi horien artean bakarrik jokatuko da sari hori. Horiek Aner Peritz eta Andoni Rekondo dira. Eta, bueno, ikusiko dugu. Zeinek egiten duen puntuazioetan gorenen, eta zeinetan izango den sari hori xe.
Bueno, ba, esan dugu, final aurrekoak hementxe ditugu, eta bersolariak Ilunbeko final horri begira. Beñat Azaldegi, Gipuzkoako bersolari txapelketako sustapen eragilea, eskarrik asko eta zorte hon, ez dakit besterik erantzen nahi duzun bukatu horretik, Beñat?
Ez, hori xe. Jendea, boi, sarrerak erostela eta saioetara joatea animatzen dut. Esan bezala oso erakargarri eta politak izango direnaren susmoa baitaukagu. Eta horixe, mila esker, gonbitagatik.
Besarkada, Beñat.
Vale, ondo izan.
Bernardo Atxagaren Etiopia poema liburua berriro argitaratu du Ereinek. Aurreneko edizioa Poch liburutegiak plazaratu zuen 1978an eta 80ko hamarkadan beste bi edizio ere izan zituen, baina 88tik etzen berargitaratzen Etiopia. Laugarren edizio honetan Jon Aranguranek egin ditu azala eta barruko ilustrazioak eta kontrazaleko testua Anarik idatzi du. Etiopia berriz kalean, Ainhoa Agirre izan da aurkezpenean.
Portugaleteko inprimategi batetik atera ziren 1978ko lehen edizioko 300 aleak. Horietako gutxi batzu baino ez dira geratzen. Etiopiaren lehen ediziorik baduzue, gorde ba ondo, euskal literaturaren historiako altxor txiki bat baduzue eskuartean. Liburu hau, erreferentziazko izenburua da euskal literaturan, euskarazko olerkigintza irauli zuen, hizkuntzaren erabileran berritzaile eta transgresore batetik euskal kontrakulturaren abanguardian kokatuz. Liburuko poema batzuk, Poetxe taldeko Ruper Ordorik akabestu zituen bere aurreneko diskoan, eta hautsi da Anforaren arrakastak, Atxagaren hitzen, poemen, zabalkundea albidetu zuen.
Obeda, hizkuntza gutxitu batean idaztea, obrak alako eragin oihartzun soziala izan dezan. Eta adibidea, ba, liburu aurrea, liburu hau, zer zango izuet, Frantzian ateiza baliz, edo Malagan ateiza baliz, ba, bai, ateako zan eta kitxo. Baina hemen, nola bai zen, ba, Euskal Herria, ba, zain nola esan, alako elkarte bat, ja, herri bat baino gehiago, elkarte bat. Eta orduan, elkarte hortan geunden, bai pintoriak, bai musikariak, bai teorikoak, zain nola esan, irakasliak, irakurleak.
Atxagak azaldu duenez, Euskal jendeak egindu handi liburu hau Euskal komunitatean ernatu baitzen, eta aldi berean, Bilbori gabe, etzen Etiopiarik izango.
Asteasut eta Bilbo hurbilago daude Asteasu eta Donosti baina. Beti izan da horrela. Beti izan da horrela. Bilbokin eukinun enamoramentu momentua, olako liburik ezin da idatzi nahi ditziako, o ezin zan leheno behintzat idatzi Bilbori gabe. Ne ustez, Bilbo izan zen niretzako benetako emagina.
Etiopia, Bernardo Atxagaren 1978ko poema liburua, Ereinek berrargitaratu du, eta Durangoko azokako nobedaden artean izango duzue eskuragai.
Estamos zalantzarik jende asko baliatuko du Durangoko azoka, Etiopia erosteko, berreskuratzeko. Bukatu horretik utzi azue Ponts Paiazoa hitz egiten, Ponts Paiazoak bigarren ikuskizuna aurkeztuko du bihar, Saran, denak plazara du izena ikuskizunak, 19 urte baino ez ditu Ponts Paiazoak, 19 urte, eta txikitatik izan du paiazo egintzarako gogoa, Andoni Lizeaga.
Sorterrian, Saran, denak plazara ikusgarriaren aurkezpen aurretik, gelara egina du iragan urtean. Ponts Paiazoaren gibelean, Joanes Etxebeste dugu.
Paiazo izateak mugainitza usten ditu, askatasuna ematen duelako, nik behintzatela sentitzen dut, ze Pontsekin, Pontseke ematen dit askatasuna, Joanesek egingo ez lituzken gauzak egiteko, ejateko edo pentsatzeko. Eta orduan horrekin ala ere osatuak gira, batak beste osatzen du.
Umoreaz gain, mezuak eta baloreak transmititzeko parada ematen dio pertsonaiak.
Eta ematen duela antzerkiak ere lekua gai horiek aipatzeko, ez bortxaz iritzi bat ere plazaratzeko, edo bai, edo galdera bat sustatzeko edo beste. Eta hor adibidez, denak plazara ikusgarria sortzeko orduan, bai izan dugula egiazko gertakari baten baitan inspirazioa ere bai, Beskoitzeko ikastolarekin gertatutako gertakarien ari da.
Oraingoan ez da bakarrik taulan, Alazne Etxeberriak lagunduta arituko baita.
Aurten berrikuntza aldetik badugu aktore berri bat holtzan, beraz Ponts ez da bakarrik izango, Alazne Etxeberria aktoreak ere gorpuztuko baititu bi pertsonaia, bi antagonista.
Musikan ere berritasunak ikusgarria loturik bi diskak kaleratu baititu gainera Pontsek.
Bueno, Kitxo, hemen txedu akabera. Aste honetako kulturleioak, ze gauzak ondo, atorren astean itzuliko gara. Gaur teknikan, Xabi Raola eta Jose Alkain izan dira. Badator Joseina, estudio nagusiko ateko leiotik, leio txikitik ikusten dut, badatorrela, badator Joseina. Bueno, arratsaldena pasa, jo.